zašto me niko ne želi i zar me nikada nisu ni htjeli, a toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me, usliši sad moje molitve. Ne znaš koliko volim te, ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba. Ja sam tvoja nerođena beba, što ti je poslana ravno s neba.
Srce kuca, zar me ne čuješ, čovjek sam pa kako ne vidiš. Premlada mi nebo bude dom, tvoja krvi, tvoja slika, tvoja utjeha i briga. Daj mi samo jednu priliku, želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijetlo svojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Živ sam, Božje čudo sam, drugo nisam. Pa mi recite zašto kriv sam. Ja želim samo ko i vi dizat i želim sreću donijeti vama. Ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama. Želim govoriti tata, mama. Ja želim da život počne i biti dijete koje si hoće i sanje trenutak dođe, onaj kada ću biti rođen.
Čudo Božje, čudo života, sama nježnost, prava ljepota. Što li će od mene postati? Oh,
želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijet osvojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav iz Splita svima koji su s nama uz valove Radio Marije. Na početku ove emisije Živjeti ljubav, u kojoj ćemo razgovarati o reproduktivnom zdravlju povodom Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. travnja, a ujedno danas je i Bijela nedjelja i Mali Uskrs, pa još u ovom uskrsnom vremenu svim našim slušateljicama i slušateljima sletam blagoslovljeno i radosno ovo uskrsno vrijeme. Gost u ovoj emisiji je dr. Žarko Šperanda, ginekolog. Žarko, dobrodošao u ovu našu emisiju.
Dobar večer, hvala lijepo.
Žarko je ginekolog, član je Hrvatskog katoličkog liječničkog društva još od 1995. On je, osim specijalizacije iz ginekologije, magistrirao i ginekološku onkologiju i educirao se iz humane reprodukcije i genetike. Sudjelovao je na nekim svjetskim vrijednim skupovima kao Svjetskom kongresu katoličkih liječnika u Rimu 2001. gdje je imao jednu ginekološku temu, zatim na Svjetskom kongresu 2004. iz napro tehnologije u Omahi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bio na usavršavanju o prirodnim metodama regulacije plodnosti. Zatim ovom temom odgode rađanja za kasniju dob i depopularizacijom prvi put je nastupao na Kongresu bioetičara Centralne Europe u Pragu 2016. i na Kongresu bioetike u Barceloni 2018. godine. Te iste godine u Zagrebu smo imali Svjetski kongres katoličkih liječnika i Žarko je nastupao sa tom temom i na tom kongresu. U posljednje dvije godine zajedno nastupamo na stručnim skupovima o demografiji, pa tako smo imali nastupe u Varaždinu, Vinkovcima, Požegi, Đakovu, Slavonskom Brodu, Zagrebu, uglavnom u podružnicama Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, gdje kroz ove teme malo pokušavamo probuditi svijest koliko je važna ta tema odgode rađanja, prirodnog planiranja obitelji i čuvanja reproduktivnog zdravlja. Evo, ovo je bio jedan mali uvod. Žarko, je li imaš ti dodati još na ovo moje predstavljanje?
Pa ja mislim da sve je rečeno.
Dobro, onda ćemo krenuti na djelo. Da vidimo što to naš dragi kolega tako godinama radi, štiti život od začeća, ne radi abortuse, bori se da oni parovi koji teško začmu, da njima pomogne tako da i oni postanu roditelji. I to njegovo dugogodišnje iskustvo je jako dragocjeno, pa će nam on u ovoj emisiji nešto pobliže o tome objasniti. Danas se mnogo govori o niskom natalitetu i malom broju porođaja, posebno u Europi, a i kod nas. O čemu se to, Žarko, zapravo radi?
Zapravo mnogo je tu uzroka isprepleteno. Pokušat ću najprije prikazati kako je to nekad bilo, da nekako plastificiram situaciju kad je bilo optimalno vrijeme za rađanje, što je bilo negdje prije 50-ak godina. Kućanstvo je tada uglavnom imalo trogeneracijski koncept kojim se definirala tradicionalna obitelj ruralnih krajeva. Ona bi u sebi sadržavala više generacija jedne obitelji, koje bi se međusobno pomagale i različitim funkcijama ispunjavale potrebne zadaće. Takav koncept prevladavao je uglavnom do 70. godina 20. stoljeća. U tim okolnostima i planiranje obitelji bilo je mnogo ozbiljnije shvaćeno nego je to danas. Neposredno, nakon završenog školovanja, bilo kojeg stupnja, zasnivala se obitelj s ciljem što ranije građanja djece. Tako se htjelo izbjeći moguće kasnije nadolazeće bolesti koje bi remetile zakašnjale planove. S obzirom na to da se nije čekalo na stambeno zbrinjavanje da bi se zasnovala obiteljska zajednica, sve se događalo paralelno. Zapošljavanje, brak, djeca, rješavanje stambenog pitanja. Pri tome su svi članovi obitelji pomagali mladom bračnom paru koji je u početku najčešće živio u zajednici s roditeljima. Budući da se je znalo kako je plodnost ograničenog vijeka, stavljena je na prvo mjesto ispred svih drugih prioriteta uz izbjegavanje opasnosti vezanih za njezino narušavanje. Ozračje zasnivanja obitelji zahvaćalo je mladost gradova i sela uz ravnopravnu potporu i doprinos svih. O tome je ovisio pojam sretne obiteljske i društvene zajednice.
A kako je to danas?
U međuvremenu dogodili su se mnogobrojni društveni procesi, kao što je agrarizacija, urbanizacija, obitelj gubi tradicionalni izgled, vrijednosti se mijenjaju. Zadnjih godina javno se govori i piše o demografskom padu stanovništva i kod nas i u Europi, a povezano je sa mnogobrojnim društvenim, socijalnim, ekonomskim, psihološkim i mnogim drugim čimbenicima. Ja ću pokušati govoriti o medicinskim uzrocima depopularizacije koja se ubrzava i uzima sve više maha.
Žako, kada to govorimo o tome kako je danas, naravno da ne možemo ne spomenuti neplodnost. Možemo govoriti o tome kada zapravo ta neplodnost počinje. Da bi počela neplodnost, moramo najprije govoriti kad počne plodnost, pa onda kada nastupi neplodnost.
Ja bih najprije pokušao definirati plodnost i okolnosti oko plodnosti. Ja bih najprije početio se nekih osnovnih pojmova. Pojam biološka reproduktivna zrelost, kojom ćemo mi danas u toku izlaganja baratak, pa bi ja to definirao. Kod žena nastaje između 18. i 20. godine života, kod muškaraca nešto kasnije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji WHO, plodnost je najbolja između 20. i 27. godine života. To je takozvana optimalna reproduktivna doba. Znači 20. do 27. godine. Plodnost je sposobnost para da ostvari trudnoću promatrano po ciklusu žene od 28 dana i oko 80% parova postiže trudnoću u prvoj godini. Neplodnost opet nazivamo izostanak kliničke trudnoće dulje od jedne godine nezaštićenih spolnih odnosa. Učestalost neplodnosti u optimalnoj reproduktivnoj dobi je niska, oko 4%. Sa starenjem nakon 27. godine života naglo raste. U 27. godine plodnost opada 10% godišnje, te sa 32. do 35. godine ona iznosi svega oko 22% od maksimalne plodnosti. Istovremeno, učestalo spontani pobačaj značajno raste. Točna procjena rasta neplodnosti sa starenjem naravno nije moguća. I obzirom da godina na kraju fluktuacije stanovništva, iseljavanja, razne demografske promjene. Danas se općenito govori u svijetu i kod nas da se smatra da je neplodnih bračnih parova negdje oko 20%. Ali to međutim ne može biti jednako, jer se u međuvremenu događaju sve drastičnije odgode rađanja prvog djeteta za sve stariju dobu. Naime, zadnja statistička obrada neplodnosti populacije rađena je 2007. godine, a od tada su se dogodile značajne promjene u sastavu reproduktivne populacije. To znači i zaključci o postotku neplodnih bračnih parova su aproksimativni i mogli bi biti značajno veći.
Dakle, odgoda braka za kasnije godine plodnosti je na jedan način i uzrok porastu neplodnosti, međutim ovdje možemo govoriti samo o odgodi braka i odgovlačenje vjenčanja, što je isto tako posljedica dugo godina življenja zajedno bez preuzimanja roditeljskih uloga i obveza. I kako bi mi danas mogli izbjeći neplodnost?
Da. To je točno i prateći statistiku porođaja iz godine u godinu, uočljiv je s jedne strane pad nataliteta, a s druge strane kontinuirano se povećava starosna dob žena kod rađenja prvog djeteta, ovo što ste upravo rekli i spomenuli. Do 1970. godina negdje uobičajena dob zasnivanja obitelji i rađenja prvog djeteta bila je negdje između 22. i 25. godine života najkasnije. Da bi se do 2014. godine situacija promijenila, na otprilike prosječna dob rađanja je tad bila 26 do 30 godina. A koliko je u međuvremenu trend uzeo maha, govore činjenice da je prema statistici Ujedinjenih naroda 2017. godine kod nas u Hrvatskoj prvi puta u povijesti zemlje rodilo 50% žena starijih od 30 godina. A prema izvještaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, još tijekom 2016. godine rodilo je 54% žena starijih od 30 godina. No, sličan trend događa se i u sjevernoj i južnoj Europi, sa Španjolskom na čelu, sa učestalošću od 60% čak. desetljećima se razvijaju metode kontracepcije poput hormonskih pilova, naprava za sprečavanje razvoja trudnoće, kako bi ostvarili odgodu rađanja za neku povoljnu situaciju. Ali se odgodom rađanja stvaraju i uvjeti za neke bolesti, kao što su upale, nakon dugotrajnih upala, posebno virusnih, i prekanceroze grlića maternice, na primjer, pa onda dolazi vrijeme nekih tumora i sl.
Kako bi se mogla izbjeći neplodnost? Jer imate ideju, imate li iskustvo, što ste vi radili? Znači, mi možemo govoriti o liječenju neplodnosti, a isto tako možemo govoriti o prevenciji izbjegavanju neplodnosti.
Što se tiče liječenja, kako sa starijim dolaze brojni uzroci neplodnosti, tako onda dolazi do različitih pristupa u liječenju neplodnosti, a što podrazumijeva dugotrajne pokušaje sa svima onim što ti pokušaji nose, razočaranja. Sve se više zbog toga razvijaju in vitro metode potpomognute oplodnje i one se sve više danas usavršavaju. Da bi izbjegli neplodnost, možemo reći ovo: naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja, Donum Vitae, govori o potrebnoj neraskidivosti između bračnog čina i čina rađanja. Trenutkom neprihvaćanja toga koncepta nastaje raskid između bračnog čina, ljubavi, spolnosti, i čina rađanja, reprodukcije, i otvara se prostor za manipulaciju sa plodnošću. Otvara se prostor za razvoj neplodnosti. Stvoreni su uvjeti za odgodu rađanja u vrijeme najbolje plodnosti iz veoma različitih razloga i pobuda. Otvara se prostor za odgodu bračnog života za, pod navodnike, neka bolja vremena. Srednje školovanje, visoko obrazovanje, zapošljavanja, dodatne edukacije, angažiranost u poslu, iseljavanje. Uz današnji urbani način življenja sve to poručuje mladima da nemaju vremena, niti smiju razmišljati o obitelji jer će to odvući prijeko potrebnu pozornost, što će rezultirati poslovnim neuspjehom. A do jednakog rezultata u svojim razmišljenjima dolazi nezaposleni mladi jer oni nemaju potreban standard za obitelj, pa je se boje osnovati. Imajući u vidu da spolno sazrijevanje započinje negdje između 12 i 15. godine života, a biološka spolna zrelost postiže se između 18. i 20. godine života, onda je vrijeme preostalo do braka, vrijeme odricanja od braka i onoga što brak nosi, a to je prvenstveno očinstvo i majčinstvo. I koju god tehniku za održavanje takvih statusa odricanja od braka mladi koristili u svojim vezama, postižu jednak rezultat. A to je u početku strah od djeteta, a potom se to razvija u strah od obitelji, koji postaje sastavni dio njihovog života. Postaje navika, stvaraju naviku koju više ne znaju promijeniti. Kad govorimo o tehnikama, mislim prvenstveno na kontracepciju, odnosno sve oblike spolnih odnosa u kojima je uključena zaštita od trudnoće, jer oblikuje stav strah od djeteta.
I sada kada ste vi nabrojili ove činjenice, možemo usporediti. Znači, nekad su rađali djecu, majke su počeli rađati od 18. 20. pa čak i ranije. Rekli ste da je najbolja plodnost od 20. i 27. A onda imate onu paradoksalnu situaciju da se prvo dijete počne rađati sa 30, a čak i u Španjolskoj 60% iznad 35. To bi bilo logično zaključiti da mladi ljudi danas se ustručavaju ići ranije u brak, očito traže i nekakvu materijalnu stambenu sigurnost, a mi smo svjesni još i priča naših i roditelja i djedova i baka kako su u biti počeli i zasnivali obitelj u vrlo skromnim situacijama u odnosu na mlade danas. Je li vi imate neko svoje razmišljanje o tome, neke zaključke, zašto je to tako danas?
promatrajući razvoj antiobiteljskog mentaliteta, tako ćemo ga nazvati, od 1971. godine, tijekom 25 godina, te potom do današnjih dana, vidljivo je kontinuirano širenje vremenskog prostora bez djece. U početku su kontracepciju uzimale udane žene, koje su ispunile plan rađanja i nisu više htjele imati djecu, a niti vršiti abortus. Potom mlade, neudane žene, koje su kontracepciju uzimale kratko vrijeme prije braka. Ali razvojem situacija i atmosfera, kako sam je opisao, slijedi odgoda rađanja do ucne, starije reproduktivne godine. A ono danas gotovo da se stapa sa predmenopauzom. Žene koriste tek vrlo kratko životno razdoblje za planiranje obitelji, a ono zalazi u vrijeme kada je trudnoća radi visokih godina već neprikladna. I rekli bismo često izrizična, kako po zdravlje žene, tako i nerođenog djeteta. Sve je to uz značajno povišen rizik od neplodnosti, naravno, ili neuspjelih trudnoća, odnosno spontanih pobačaja koje sa godinama starosti rastu. A tu bih spomenio da je u ovom izlaganju riječ o odgodi rađanja prve trudnoće, prvog djeteta, i ne smije se uspoređivati sa ženama koje su već ranije rodile, jer i fizički i mentalno to nije isto.
Žarko, hvala vam lijepa za ovaj dio emisije. Napravit ćemo jednu malu glazbenu pauzu pa ćemo nastaviti razgovor.
Jahve, proničeš me svega i poznaješ, dušu moju ti si sazdao u krilu majčinom i svaki dan u tvom je znam srcu planiran. Kamo da idem od duha tvojega? Uzmem li krila zori? Siguran je. siguran je, siguran je.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav, povodom Svjetskog dana zdravlja, razgovaramo o reproduktivnom zdravlju i plodnosti i neplodnosti. Gost u emisiji je dr. Žarko Šperanda, ginekolog, član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Nastavljamo razgovor na temu kako danas pomoći mladim ljudima i možemo li uopće mijenjati taj mentalitet. Demografske mjere politike su uglavnom vrte oko potpore rađanju, financijskih sredstava, nekih poticaja i tako dalje. A je li vama poznato da te mjere potiču rađanje tako da bi se mladi ljudi ohrabrili ući u brak i rađati do 25. Jesu li te mjere dostatne?
Zapravo, godinama i sustavno mladi žive u uvjerenju da trebaju izbjegavati mogućnost zasnivanja obitelji i rađanja djece. S vremenom, s godinama, to im postaje navika, postaje stav koji se više ne spominje. Ni kod nas u ordinaciji. Te umjesto da stvaraju prostor za obiteljski život, oni ga izbjegavaju. A potom ga više i ne žele, on im je strah. Takvom razmišljanju potpomažu i mnogobrojne stranice o neplodnosti u tisku i na internetu, koje umanjuju značaj starenja na plodnost, obećavajući različite oblike pomoći kad god im zatreba. Nasuprot tome, povećavani uspjeh u standardu življenja kojemu teže, čini se kao da im izmiče, nikako da ga postignu. Misle kako im treba još samo malo truda, odricanja od obitelji i postići će ga. Ako i postoji razmišljanje o obitelji i o djeci, ono se ostavlja za kasnije, za takozvana bolja vremena. A onda kako se primiču granične godine, pogodne za rađanje, kreće zavaravanje. Da postoje tolike tehnike potpomognute plodne, pa valjda će neke od njih i pomoći. A prikazuju se i mogućnosti koje to zapravo više i nisu. Stvaraju i iluziju.
Koliko ste vi za vrijeme vaše prakse, radili ste dugo u Slavonskom Brodu kao ginekolog sa prilično velikom populacijom, i koliko je tamo bio uvriježen ovaj dvoje djece sistem? Je li se moglo utjecati na mijenjanje mentaliteta? Ili to bio, tako reku, zakon?
Teško je mijenjati navike društva i jednom razvijeni sklop navika koji se godinama razvija. A da bih ja pojasnio o čemu govorim, opisat ću koliko su jake iluzije žena u budućoj trudnoći u poznim godinama. To je najbolje opisao demograf Sobotka 2018. godine, kad je objavio studiju koja pokazuje da 28 do 32% žena u Francuskoj, Austriji i Italiji u dobi od 35. do 39. čujte, 39. godine želi zanijeti prvo dijete. A visok je postotak i onih koji to žele u dobi od preko 40 godina. Iako teoretska šansa da postigne trudnoću tada iznosi oko 6%. 6%. A iz moje prakse, žena sa 44 godine ne želi na operaciju jajnika i maternice radi multiplih tumora koji je ugrožavaju, jer ona već 8 godina želi zanijeti, a nije uspjela niti na koji način, da se razumijemo, radi same bolesti. Odgađala je operaciju, tražila druga i treća mišljenja, dok nije bilo gotovo kasno. Zapravo, ona se ne može pomiriti s činjenicom da neće moći imati djece, iako ih je počela planirati već sa 36 godina. Dakle, po njezinom mišljenju dovoljno rano. Ono što želim posebno istaknuti je i što je vidljivo iz ove studije Sobotke je da 28 do 32% žena u zapadnoj Europi još žive same ili bez djece u dobi od 35. do 39. godine. Pa to je jedna trećina žena te dobi.
Dakle, imamo situaciju da mladi ljudi, pogotovo u najboljoj reproduktivnoj dobi, na svaki mogući način žele izbjeći začeće. U srednjoj školi se mlade uči o kontracepciji, mladim ženama se nude tablete i tako dalje i druga sredstva za kontracepciju, a ovdje imamo iznad 38. i 40. godine sve silama želja za trudnoćom. Pa koji je to paradoks? Je li to jedno uvrijeđeno mišljenje današnjice ili je ono nastalo?
Je. Stvorena je antiobiteljska atmosfera. Odgodom rađenja u konačnici ti takozvani mladi više i ne znaju organizirati život u bračnoj zajednici. Naučili su živjeti samostalno, često komotno, bez obiteljskih obaveza. Raskorak između optimalnog vremena za rađenje, koje smo rekli između 20. i 27. godine, i stvarnog okretanju rađanju sve je veći. Danas je popularno razmišljanje da je vrijeme rađanja prvog djeteta oko 35. godine, čak i kasnije. A kao uzrok tome onda se spominju socijalni, ekonomski faktori, razvodi brakova, kasni brakovi. Da kao rezultat toga smanjeni broj djece postaje normalan. Brak bez djece postaje normalan. Rađa se jedno ili niti jedno dijete u obitelji. Raspoloženje prema obitelji i djeci prekriveno mnoštvom izlika koje djeluju važnije i bitnije u životu ovog trenutka.
Danas se daje značenje potpomognutoj oplodni i raznim IVF tehnikama i čak se govori da i one mogu nekako doprinijeti u demografskoj obnovi. Što vi na to kažete?
Općenito je stvoren antiobiteljski obrazac razmišljenja. Tako da je pitanje kada bi se i ostvarili razlozi koji su navedeni kao uzroci odgode rađenja, kao što je posao, zarade, stambeno pitanje, da li bi se situacija promijenila. Stvoren je kontracepcijski mentalitet, a rezultat svega toga je niska plodnost i porast neplodnosti parova starije reproduktivne dobi. Točna učestalost neplodnosti po dobi se ne zna, ali svakako je u značajnom porastu, jer je registrirano svake godine 10% više postupaka potpomognute oplodnje. Pazite, postupaka, što ne znači da su te žene ostvarile svoj cilj, jer sa starenjem i postupci in vitro metode isto tako opadaju i svode se na ono što je moguće, što smo rekli, poslije 40. godine je negdje oko 6%.
Jesu li po vašem mišljenju smanjena plodnost i natalitet povezani sa iseljavanjem?
Više je uzroka je tome. Ja bih samo ponovo rekao ovako. Maksimalna plodnost žene je negdje do 24. godine. Znači. A onda poslije počinje nakon 27. godine naglo opada. Današnji mladi, kad se žene između 32. i 35. godine života, maksimalna plodnost u tom vremenu iznosi negdje oko 22%. I s tim potencijalom danas ulaze ti navodni mladi u brak. To je jedan faktor. Poznato je i od ranije da život u starijoj životnoj dobi nosi za posljedicu moguće i metaboličke bolesti djeteta koje je imala majka, kao na primjer dijabetes i pretilost. Kod muškaraca s godinama opada plodnost radi fragmentacije kromozoma u spermatidima, pa može dovesti do neplodnosti. Sa razvojem genetske dijagnostike pronalaze se uzročnici neplodnosti u genskim anormalnostima tipa mikrodelecije na Y kromozomu koji izaziva pad broja i kvalitete spermija u muškarcu. Intrauterino odumiranje plodova također, jer se povezuje sa istim genetskim abnormalnostima. Prema tome, potpomognuta oplodnja IVF tehnike imaju jednaki problem, parovi koji idu na IVF tehnike imaju jednaki problem, jer je odumiranje genetski programirano i tome ne možete pomoći. Žene koje kasno otkriju problem oko zanošenja, kao što je opisano, vrlo često zbog takvih kompleksnih uzroka ostaju neplodne trajne. I onda je niti jedna od suvremenih tehnika potpomognute oplodnje ne može pomoći. Onda pribjegavaju zamjenskom majčinstvu, koje radi etičkih, pravnih i društvenih kompleksnosti sa brojnim negativnim učincima na obitelj i na društvenu zajednicu općenito nije dozvoljeno u Republici Hrvatskoj. Tako da zapravo odgoda rađanja za kasnu fertilnu dob znači nerađanje.
Dobro ste to rekli, jer to je veliki rizik koji nosi sa sobom ne samo socijalne, nego na prvom mjestu fiziološke i biološke probleme. A ono što sam vas pitala, kako možete smanjenu plodnost i odnosno natalitet povezati sa iseljavanjem, je li i to djeluje na ovu situaciju?
Je, je. Iako bih spomenuo još prije, osvrnit ću se i na to, ali prije bih spomenuo da trudnoća nakon 35. godine, ako se ostvari, ima značajno veću učestalost debljine, dijabetesa, hipotireoze, hipertenzije. Vrlo su česte kombinacije tih bolesti. Trudnoća u takvim okolnostima nosi brojne posljedice ne samo za ženu, nego i onda i za dijete. A to postaje svakodnevnica danas u rađaonici.
To odnosi na prvu trudnoću ili i na recimo...
Na prvu, jer cijeli organizam nije naviknut uopće na trudnoću, pa kad ostane žena trudna sa 38-30, ima drugačije efekte na
odrazik. Na veći rizik.
Da. Znači, unatoč nekakvom maksimalnom trudu i pacijentice i ginekologa, nije moguće izbjeći prijevremeni porođaj, zastoj rasta, preveliko dijete, srčane greške, intrakranijalna krvarenja, neke druge poremećaje. A oni imaju cjeloživotne posljedice i onda se roditelji moraju s takvom problematikom nositi. Tako da kada planiraju odgodu rađenja za kasne plodne godine, zlasti ili pitanje planiraju i rizike koje su s tim povezane. O tome naši neonatolozi mogu puno više reći i govoriti i objasniti. Što se tiče ovog pitanja koje ste spomenuli vezano za iseljavanje, to je drugi faktor, još dodatni faktor, naime mladi, reproduktivno sposobni naraštaj Hrvatske koji danas masovno iseljava. To je stvarno problem, jer ranije su također odlazili Hrvati van na radove, radi teških godina, ali su se uvijek vraćali obitelji koja je bila u Hrvatskoj. Dakle, razlika je danas u tome što se nikada nije događalo da cijele obitelji ovako masovno iseljavaju. Žene i djece ne ostaju. To poprima zastrašujuće okvire uzimajući u obzir da iseljavaju, znači, obitelji sa djecom. Pa se gubi ne samo sadašnji i mladi reproduktivni sposobni naraštaj, već se gubi i budući djeca kojih više nema u Republici Hrvatskoj. Ostaju starije generacije koje nemaju neko reproduktivno značenje i su na njegovom kraju. A prema statistici, u 51 zemlji svijeta predviđa se pad broja stanovnika do 2050. godine. No, Hrvatska je prema većini pokazatelja dobne strukture stanovništva među najstarijima zemljama na svijetu. Tako da i bez iseljavanja, odgoda rađenja za visoke reproduktivne godine znači izumiranje naroda. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je 11.12. prošle godine međunarodna konferencija pod nazivom Demografske promjene u Europi, praktična rješenja Europske komisije. U važnosti te konferencije treba istaći da se svi slažu da je krajnje vrijeme da se suočimo sa katastrofalnom demografskom situacijom u Europi, gdje je Hrvatska među najpogođenijim članicama. Samo za primjer, između ostalog, rečeno je da je u Hrvatskoj rođeno najmanje djece u posljednjih 100 godina.
Kako vi vidite rješenje problema nataliteta nakon što smo izložili ovu situaciju?
Radi svega ovoga što sam rekao, Neplodnost danas nije samo medicinski, nego ponajprije opće društveni problem. Zbog odgode rađenja i ulaska u brak u srednjim i starijim reproduktivnim godinama, a kako bi promijenili taj negativni stav, mentalitet, prema obitelji i prema djeci, trebalo bi djelovati onda široko društveno. I to na više razina. Neka od rješenja bila bi educirati mlade o obiteljskim vrijednostima, stvarati mladima društveno pogodno ozračje za osnivanje obitelji, educirati mlade o važnosti pravodobroga zasnivanja obitelji, buditi svijest o rizicima odgode rađenja, a svakako mijenjati svijest cijele populacije o zaboravljenim obiteljskim vrijednostima. Treba naći prostora i organizirati društvenu strukturu za upoznavanje parova sa najčešćom problematikom. A na medicinskom planu treba također razvijati svjesnost o ograničenosti medicinskih mogućnosti, te posebno u timovima obiteljske medicine poticati mlade na promišljanje o pravodobnosti zasnivanja obitelji. Zato je važno zadržati proobiteljsko stajalište, ne odvajati spolnost od reprodukcije, gdje zapravo i leži ključ pristupu ispravnom stajalištu u obiteljskom životu. Poštujući te jednostavne upute, poštuje se obitelj, dijete, životno okružje. Bračni se par priprema na dijete u pravo reproduktivno vrijeme, kada je rizik za nastajanje neplodnosti minimalan, tek oko 4%. U razumijevanju procesa plodnosti kod mladog bračnog para, vrlo je važan misaoni stav. Očekuju li trudnoću ili ju kane izbjeći? Poštuješ li svoje reproduktivno vrijeme ili ga zloupotrebljavaš? Stvaranjem tih osnovnih stavova postavljamo se antiobiteljski ili pak proobiteljski, što je važno u duhovnom, emocionalnom, ali i u somatskom pripremanju obitelji za trudnoću ili protiv nje. Time se žena i cijela obitelj priprema za buduće važne događaje.
Žarko, hvala vam lijepo za ovo vaše, mogli bi reći, i životno svjedočanstvo kroz vašu struku katoličkog liječnika i ginekologa, koji je u svom životu i poticao mlade obitelji i obitelji da budu otvorene životu, liječio bračne parove od neplodnosti i štitio život od začeća. Nadam se da ćemo se još koji put susreti na valovima Radio Marije i da ćete i dalje nastaviti promicati vrijednosti života. Žarko, hvala lijepa.
Molim, hvala i vama također. Čujemo se. Doviđenja.
I takva za kraj ovog dijela emisije koja je posvećena Svjetskom danu zdravlja, da ne zaboravimo ni liječnike. I danas Bog šalje svoje izabranike da pomažu ljudima. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduke izgonite, besplatno primite, besplatno dajte. Boži duh i danas spasonosno djeluje preko ljudi za ljude. U održavanju zdravlja, a ponekad i neizbježna je uloga liječnika, i to se ne samo kao objektivnog suca koji donosi dijagnoze i određuje terapiju, već i njegova osobnost, pa govorimo o liječniku kao lijeku i evo što o tome kaže mudri Sira. Časti liječnika čašću koja mu pripada zbog njegove službe, jer je i njega Gospodin stvorio. Liječenje od svevišnjega dolazi kao što se dar od kralja dobiva. Ljudima je dao znanost da uzmognu slaviti snagu djela njegovih, njima se liječiti i bol ublažuje, od njih ljekarnih lijekove priprema. Tako nema kraja djelima njegovim i po njemu se blagostanje širi svijetom. Sine moj, u bolesti ne budi potišten, već se Bogu moli, jer on zdravlje daje, a i liječniku mjesto daje. I njega je Gospodin stvorio, nek nije daleko od tebe i on je potreban. Kad kada je spas u ruci njihovoj,
jer se i oni Bogu utječu, da im poda milost izlječenja i lijek za spas života. Sada ćemo poslušati jednu pjesmu, pa ćemo još nastaviti razgovor.
U majčinom krilu prvi je dom, novi život od neba darova. Čuješ li, oče, molitvu moju? Čuješ li, majko, molitvu moju? Pored srca tvog i moje srce kuca, ako moje stane i tvoje zastaće.
Hvaljam Isus i Marija. U drugom u nastavku emisije Živjeti ljubav, koja je ove nedjelje kada se obilježava Svjetski dan zdravlja posvećena i reproduktivnom zdravlju, gošća je Marija Šošić, koordinacija, regionalna koordinatorica inicijative 40 dana za život. Marija, dobro nam došla u emisiju.
Hvala mi se Marija, pozdrav vama doktorice i pozdrav svima slušateljima Radio Marije.
Za one koji su se uključili kasnije, u prvom dijelu emisije gost je bio doktor Žarko Šperanda, ginekolog, koji je govorio o odgodi rađanja i koje su posljedice toga za demografsku situaciju i za zdravlje. To smo čuli od osobe iz struke ginekologa, a sada da vidimo što inicijativa 40 dana za život radi u promicanju kulture života, u djelovanju i na ovako lošu demografsku situaciju i naravno i povodom dana zdravlja možemo govoriti i na utjecaju
i na mentalno i na sveopće zdravlje, jer znamo dobro kakve su posljedice pobačaja na ljudsko zdravlje, ne samo gubitak djeteta, već drastične posljedice i na majku i na oca, pa time na ostale članove obitelji i na društvo. Eto, ovome što radi inicijativa, već smo puno puta čuli, zato ćemo od Marije čuti šta je bilo u ovoj kampanji, kada se obilježava 10. obljetnica postojanja inicijative 40 dana za život i ukratko šta će još biti do ljeta ove godine. Marija, izvoli.
Pa evo, hvala vam na ovoj divnoj najavi. Pa radimo jako puno toga. Iza nas je upravo još jedna 40-nica za nerođene, kako je mi volimo nazvati, još jedna molitvena kampanja u kojoj smo molili za prestanak pobača, da se svako začeto dijete rodi, molili smo za sve doktore, za medicinsko osoblje, molili smo također za sve one koji su ranjeni pobačajem i za sve one koji zagovaraju pobačaj na bilo koji način. Jedan najveći plod koji mi uvijek volimo istaknuti, koji smo dio apostolata za život, najvidljiviji, opipljivi plod, to su spašeni životi. U ovoj protekloj kampanji znamo za 4 spašena dječja života.
Bravo.
To su velike vijesti, jako se radujemo tome i proslavili smo ovaj tjedan u četvrtak na Pojišanu na Svetoj misi zahvalnici koju smo zapravo prikazali za zahvalu Gospodinu za taj prekrasan vidljivi plod koji mi sada već vidimo, a jako je puno i onih koje ćemo saznati tek u nebu. Naime, slavili smo Svetu misu kako mi to običavamo nakon molitvene kampanje koji smo upriličili na Pojišanu koja spada u župu koje se nalazi naše prvo mjesto bdjenja na Firulamo ispred splitskog rodilišta. A isto tako kasnije smo se podružili sa našim moliteljima, sa našim dobročiniteljima, sa svim onima koji podupiru naš rad i pomažu nam u širenju kulture života. Isto tako, osim toga, sutra, već to mogu sada najaviti, nastavljamo dalje sa našim, to mi kažemo, trećim stupom molitvene inicijative. Naime, naša se inicijativa sastoji 3 stupa, to su molitva i post, miroljubivo bdjenje i osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja. Na takav način zapravo želimo dospjeti u sve pore društva i želimo širiti kulturu života u našoj domovini na svim mogućim područjima. Tako smo u suradnji sa izdavačkom kućom Kairos organizirali jedan susret koji će se upriječiti sutra, 8.4. na Splitskim Majašima u župi Svetog Spasa u kripti te crkve, ispod te crkve, gdje će Patricija Sandoval, naša velika pro-liferica, svjedočiti o tome kako je imala iskustvo i sva 3 namjerna pobača, kako je bila zaposlenica klinike Planned Parenthood, koja je najveći lanac klinika za pobačaje u svijetu, kako je napustila taj posao i kako danas hrabro svjedoči za život. Pa evo, tom prilikom pozivam slušatelje da nam se pridruže sutra u 20 sati na Splitskim Majašima i poslušaju i ne propuste ovo zaista dirljivo svjedočanstvo. Na osobit način pozivamo mlade da čuju na koji način se Patricija izborila, odnosno kako se Bog izborio za nju u toj njezinoj situaciji koja se činila bezizgledna, čak je živjela na ulici i nije imala ništa. A sada zapravo ima sve, sada svjedoči za život, ima svoju obitelj, ima svoju djecu. Evo, to je zaista svjedočanstvo koje bi bilo lijepo ne propustiti i velika milost je da je u našem gradu. A isto tako već idući vikend od petka do nedjelje, dakle od 12. do 14. četvrtog, imamo našu već tradicionalnu međunarodnu konferenciju za život koju zovemo Život, dakle biraj, gdje svake godine, pa tako i ove, ugošćavamo naše drage kolege iz Hrvatske i svijeta koji se bore za život. Međusobno se ohrabrujemo, dijelimo teme koje zapravo sve vode ka istom cilju kako ćemo zaustaviti pobačaj. Dan prije konferencije na Trešnjevci u Zagrebačkoj u župi Svetog Josipa imat ćemo jednu službenu proslavu 10 godina djelovanja inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj. Evo, to smo smatrali da je ovako prikladno da zapravo dan prije samog početka konferencije i službeno obilježimo našu 10. obljetnicu djelovanja, iako ćemo zaista tokom cijele godine to obilježavati različitim događanjima kojima će obilovati ova godina. Međutim, evo, na osobit način, 11.4. u 17 sati na Zagrebačkoj Trešnjevci sa jednom duhovnom obnovom, sa svetom misom i sa jednim druženjem obilježit ćemo 10 godina našeg djelovanja.
Eto Marija, bravo i hvala za ovu najavu. Mogli bi još uključiti onaj tradicionalni hod za život, mada on nije toliko skoro, možda negdje za 2 mjeseca, ali svejedno.
Pa hodove za život, evo Bogu hvala, su se proširili po cijeloj Hrvatskoj, tako da evo svako malo čujemo za nove datume i bit će i u Zadru i u Šibeniku, čak i u Sinju ove godine, bit će u Splitu, u Imotskom. Zaista je prekrasno da se i kroz cijelu Dalmaciju i kroz cijelu našu domovinu i na takav način širi kultura života i da budemo glas za one koji nemaju svoga glasa.
Ono što je, mogli bi reći, vezano za nedjelju Božeg milosrđa je milosrdni otac i Bog koji prašta. Vi u tom stilu imate i jedan vikend oproštvom oslobođeni. Riješit se, osloboditi se rana pobačaja i to radite i kod muškaraca i kod žena.
Tako je, riječ je o programu za žene i za muškarce koji su ranjeni iskustvom bilo namjernog, bilo spontanog pobačaja. Naime, nama u inicijativi 40 dana za život i u Centru za život u Splitu kojeg imamo već 4. godinu, jako često dolaze majke pa i očevi koji su ranjeni tim iskustvom i oni ne znaju kako riješiti svoj problem. Kažu nam često da one majke koje su imale iskustvo namjernog pobačaja su vrlo često tražile pomoć u obliku i ispovjedi, više puta su se ispovjedile i tražile su različite psihološke razgovore. Čak su neke bile, zapravo veliki broj njih je već bio i kod psihijatra i uzimao različite terapije, lijekove itd. A isti problem je ostao, a to su simptomi postabortivnog sindroma koje zapravo je vrlo teško prepoznat, jer medicina kad dođe kod doktora žena kaže aha, imaš problem sa nesanicom, imamo tabletu za nesanicu, imaš problem sa anksioznošću, evo tableta za anksioznost. A zapravo to je jedan cijeli skup simptoma do kojeg je zapravo doveo sam pobačaj. To je korijen problema i taj korijen problema zapravo rješavamo na programu za žene i muškarce ranjene takvim iskustvom koji se zove oprostom oslobođene, a zove se upravo tako jer se na programu zapravo uz pomoć i Svetog pisma i razmatranja i prorađivanja svih tih emocija koje su proizašle iz samog pobača, ali sa gospodinom, predajući to njemu, zapravo žene pa i muškarci rješavaju tog neoprosta samima sebi. To je bio cijeli ključ problema, gdje upoznaju Boga kao milosrdnog oca koji rado prašta onima koji se pokaju za svoj grijeh, a isto tako na tom programu zadobijeno veliko oslobođenje, toliko da one sada javno svjedoče za život ili pomažu nama u apostolatu za život, bilo onima koji su ranjeni pobačajem, bilo onim majkama i očevima koji razmišljaju o pobačaju svoga djeteta.
Marija, hvala lijepa za ovo izvješće i želim puno uspjeha i još vašim djece i ono što ti i ja želimo, da kampanja ne bude zato da se ljudi osvijeste pa da nam to ne treba.
Hvala vam puno.
U emisiji Živjeti ljubav razgovarali smo povodom Svjetskog dana zdravlja, o reproduktivnom zdravlju i na jedan način doprinosu demografskoj obnovi. I gosti su bili ginekolog, magistar dr. Žarko Šperandra i Marija Šošić, regionalna koordinatorica inicijative 40 dana za život. Sama je bila Danijela Demikeli Vituri. Hvala Isus i Mariji.